Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah hadir untuk atasi diskriminasi gender. Bank Dunia setujui pinjaman dan hibah 723 juta dolar untuk Ukraina. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai negara harus hadir dalam mengatasi diskriminasi gender, terutama dalam segi kebijakan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Sri Mulyani dalam webinar Women in Leadership di Jakarta Senin mengatakan, kebijakan perbaikan ekonomi dan kebijakan pendidikan di suatu negara menjadi sangat penting untuk menciptakan kesempatan yang setara. Maka pemerintah Indonesia hadir dengan program sekolah gratis selama 12 tahun untuk mengurangi kemungkinan suatu keluarga dengan keterbatasan ekonomi harus memilih anak perempuan atau laki-laki yang akan sekolah. Program bantuan sosial pun kini diwajibkan untuk diterima oleh kepala keluarga perempuan agar pemakaiannya lebih tertata dan benar-benar untuk kebutuhan keluarga. Di sisi lain, kehadiran pemerintah Indonesia dalam mengatasi diskriminasi gender juga terlihat dari komposisi anggaran pendapatan dan belanja negara yang kini sudah mengutamakan kesetaraan gender. Bendahara negara tersebut pun berpendapat Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung karena regulasi pemerintahannya sudah memperhatikan kesetaraan gender. Berita selanjutnya. Masyarakat sipil Civil 20 C20 Indonesia dalam konteks presidensi G20 RI pada tahun 2022 ini mendorong langkah kebijakan reformasi perpajakan agar negara dapat menyediakan layanan publik yang baik. Dikutip dari Antara, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dan Sherpa Sipil 20 Indonesia, A. Maftuchan, di sela-sela C20 meeting di Bali Selasa mengatakan, kunci untuk mendorong reformasi perpajakan adalah bagaimana pemerintah mampu untuk melakukan pemajakan terhadap para wajib pajak, khususnya kelompok superkaya. Ia mengatakan C20 ingin mendorong G20 untuk lebih berbicara, khususnya Indonesia karena presidensi, untuk mengajukan pajak minimum untuk korporasi sebesar 25%. Kedua, C20 ingin pemerintah atau G20 bekerja lebih cepat untuk reformasi pajak usaha-usaha digital yang selama ini sangat jauh dari potensinya. Berita terakhir dari dalam negeri. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2022 sebesar 141,4 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat dari Januari 2022 sebesar 141,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam pernyataannya di Jakarta Selasa mengatakan, peningkatan cadangan devisa ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Erwin mengatakan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,5 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ia menambahkan, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Beralih ke berita luar negeri, Dewan Eksekutif Bank Dunia Senin menyetujui paket pinjaman dan hibah senilai 723 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Dikutip dari Antara, dalam sebuah pernyataan disebutkan, Paket itu termasuk tambahan pinjaman 350 juta dolar Amerika Serikat untuk pinjaman Bank Dunia sebelumnya, ditambah sekitar 139 juta dolar Amerika Serikat melalui jaminan dari Belanda dan Swedia. Ini juga mencakup 134 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk hibah dari Inggris, Denmark, Latvia, Lituania, dan Islandia, serta pendanaan paralel sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat dari Jepang. Bank Dunia mengatakan akan terus mengerjakan paket dukungan senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat lainnya untuk Ukraina dalam beberapa bulan mendatang, dan dukungan tambahan untuk negara-negara tetangga yang menerima dari 1,7 juta pengungsi Ukraina yang didominasi oleh perempuan, anak-anak, dan orang tua. Berita selanjutnya. Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia telah mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Komite Pengembangan Bahasa Melayu Lembaga Pendidikan Tinggi IPT ASEAN sejalan dengan aspirasi Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob agar bahasa Melayu bermartabat di tingkat internasional. Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Dr. Noraini Ahmad di Kuala Lumpur Senin mengatakan, komite ini antara lain berperan merencanakan pemetaan program kerjasama dalam berbagai kegiatan seperti penelitian, pengembangan bahasa Melayu di perguruan tinggi di negara-negara ASEAN, serta program penerjemahan dan adaptasi karya ilmiah. Kementerian Pendidikan Tinggi juga mengidentifikasi 19 universitas di Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina yang berpotensi mengadakan program kerjasama dengan universitas lokal. Berikutnya berita dari Iran. Kepala Misi Tetap Iran untuk Badan Energi Atom Internasional IAEA, Muhammad Reza Gaibi mengatakan, laporan baru tentang Iran oleh Badan Energi Atom Internasional mencakup beberapa perubahan positif, termasuk penghapusan sebuah lokasi dari daftar IAEA. Lokasi tersebut sebelumnya diduga mengindikasikan kemungkinan keberadaan piringan logam uranium pada masa lalu. Pernyataan tersebut menanggapi laporan Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengenai perjanjian keamanan non-proliferasi nuklir NPT IAEA dengan Iran usai kunjungannya ke Iran, menurut kantor berita resmi Iran, IRNA. Sementara itu, laporan terbaru yang berisi pembaruan normal IAEA untuk dipresentasikan dalam rapat Dewan Gubernur IAEA yang diadakan pada Senin itu menegaskan adanya masalah teknis tertentu yang belum terselesaikan antara kedua belah pihak. Terakhir kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam pernyataannya Senin menyebut Amerika Serikat telah memulangkan seorang pria yang dituduh sebagai kemungkinan pembajak ke-20 dalam serangan 11 September 2001 ke Arab Saudi. Dikutip dari Reuters, Muhammad Mani Ahmad Al-Kahtani direpatriasi ke Saudi setelah Dewan Peninjau pada Juni menetapkan pria berusia 46 tahun itu tidak lagi menjadi ancaman berat bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Ahmad Al-Kahtani telah ditahan selama 2 dasawarsa di Teluk Guantanamo. Disebutkan, Amerika Serikat menghargai kesediaan Arab Saudi dan mitra-mitra lainnya untuk mendukung upaya yang sedang dijalankan untuk mengurangi tahanan secara bertanggung jawab dan pada akhirnya menutup fasilitas Guantanamo Bay. Secara keseluruhan, ada 38 tahanan yang masih disekap di Teluk Guantanamo. Voice of Indonesia. Selanjutnya saya sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kesetaraan Gender Hari Ini Untuk Masa Depan Berkelanjutan. Hari ini 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Peringatan tahun ini mengangkat tema Kesetaraan Gender Hari Ini Untuk Masa Depan Berkelanjutan. Dalam situs resmi UN Women disebut, peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini merupakan pengakuan dan perayaan para perempuan dan anak perempuan yang memimpin tugas adaptasi dan respon perubahan iklim, dan untuk menghormati kepemimpinan dan kontribusi mereka menuju masa depan berkelanjutan. Perubahan iklim diikuti dengan meningkatnya bencana alam. Perempuan memiliki kemungkinan berhadapan dengan ancaman bencana yang lebih besar. Mengutip laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Berdasarkan kajian Oxfam, setiap terjadi bencana alam, non-alam, dan bahkan konflik sosial, terdapat 60-70% korban adalah perempuan dan anak serta lanjut usia, termasuk di dalamnya kelompok disabilitas. Tetapi, di sisi lain, perempuan memiliki potensi untuk mengambil peran sangat penting dalam penanggulangan bencana. Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dalam sebuah webinar pada Jumat lalu mengatakan, peran tersebut dapat dijalankan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga masa pemulihan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia secara khusus memasukkan pengarus utamaan gender di bidang penanggulangan bencana melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 tahun 2014. Peraturan ini bisa menjadi perangkat untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam penanggulangan bencana. Kesempatan dan akses bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, latihan dan simulasi harus ditingkatkan, karena naluri perempuan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya bisa menjadi benteng bagi dirinya dan lingkungannya dalam mitigasi bencana. Perempuan Indonesia bisa mengambil peran utama menjadi pemimpin di lingkungannya dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari keluarga, lingkungan, dan komunitasnya. Kesempatan lebih besar bagi perempuan dalam kesetaraan akses, kapabilitas, sumber daya, dan peluang akan memaksimalkan potensi perempuan Indonesia dalam penanggulangan bencana dan mengatasi perubahan iklim. Tak perlu menunggu lagi mengedepankan kesetaraan gender untuk berperan dalam menghadapi perubahan iklim. Seperti yang diungkap UN Women, tanpa kesetaraan gender hari ini, masa depan yang berkelanjutan dan lebih setara tetap berada di luar jangkauan kita. Selamat Hari Perempuan Internasional. Sekian komentar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 8 Maret 1965. Gedung DPR MPR mulai dibangun di Jakarta. Pada 8 Maret 1965, Presiden Republik Indonesia kala itu, Soekarno, mengeluarkan surat keputusan membangun gedung untuk Conference of the New Emerging Forces atau CONEFU, suatu kumpulan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebagai saingan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pembangunan sempat terhenti, tetapi dilanjutkan kembali pada November 1966. Namun, fungsi gedung berubah menjadi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gedung Wakil Rakyat tersebut selesai dikerjakan pada 1 Februari 1983. Beralih ke 8 Maret 1977, PBB menetapkan Hari Perempuan Internasional. Tanggal 8 Maret ditetapkan PBB sebagai Hari Perempuan Internasional, mengacu pada demonstrasi besar kaum perempuan di Rusia pada 8 Maret 1917. Awalnya Hari Perempuan 8 Maret hanya diperingati di negara-negara sosialis dan komunis saja. Namun kemudian, pada 1977, PBB meresmikan setiap 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia. Tema Hari Perempuan Internasional tahun ini adalah Break the Bias. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 Maret 2014. Pesawat Malaysia Airlines hilang secara misterius. Pesawat Malaysia Airlines penerbangan 370 yang mengangkut 12 awak kabin dan 227 penumpang dari 15 negara hilang misterius pada 8 Maret 2014. Pesawat rute Kuala Lumpur-Beijing tersebut hilang kontak setelah 1 jam lepas landas dari Bandar Udara Kuala Lumpur. Hingga saat ini, pesawat tersebut belum ditemukan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yo, this is Unity.
Waktimu setelah tanutara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak.
Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu.
Cari kau kejar, ku pastikan dapatkan cinta yang ku kira paling benar.
Aduh bodoh bodoh bodohnya, ku tak sadar ada kamu.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya
I'm not afraid to die.
Love you guys.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Sri Lanka Dewi Gustina Tobing dan Menteri Media Massa Sri Lanka Dulas Alahaperuma melakukan pertemuan di Kolombo, Sri Lanka pada Rabu 2 Maret. Dalam pertemuan itu, Dewi Gustina Tobing dan Dulas Alahaperuma sepakat menggali potensi kerjasama guna lebih memperkuat hubungan kedua negara. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Dubes Dewi dan Menteri Dulas berbagi informasi tentang ikatan sejarah hubungan kedua negara yang telah terjalin sebelum abad ke-15 dan semakin menguat setelah pembukaan hubungan diplomatik pada 6 Agustus 1952. Keduanya juga berbagi informasi tentang peran pemimpin kedua negara dalam menggagas konferensi Asia Afrika yang melahirkan gerakan non-blok. Selanjutnya, Dubes Dewi menyampaikan mengenai berbagai peluang kerjasama dengan Sri Lanka yang perlu dimanfaatkan, termasuk dalam bidang komunikasi dan ekonomi. Menurut Dubes Dewi, dalam bidang media massa dan komunikasi, Menteri Dulas berminat mempelajari peraturan Indonesia dalam bidang media dan informatika, gagasan melakukan kerjasama kedua kementerian melalui nota kesepahaman, serta ketertarikan kepada lembaga pendidikan jurnalisme di Indonesia untuk diterapkan di Sri Lanka. Untuk hubungan ekonomi, Dubes Dewi menekankan, kedua negara memiliki hubungan yang komplementer di bidang industri dan untuk produk lainnya, Sri Lanka dapat memanfaatkan keunggulan produk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan domestik Sri Lanka. Selain itu, Dubes Dewi juga menginformasikan upaya yang sedang berlangsung bagi dapat segera dimulainya perundingan Preferential Trade Agreement Indonesia-Sri Lanka dan mengharapkan dukungan Menteri Dulas untuk rencana ini. Menurutnya, perundingan Preferential Trade Agreement akan membuka jalan bagi peningkatan kerjasama Indonesia-Sri Lanka, khususnya untuk bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam kaitan ini, Menteri Dulas sepakat perlunya dorongan bagi dimulainya perundingan Preferential Trade Agreement tersebut. Lebih lanjut, secara khusus, Dubes Dewi Gustina Tobing menginformasikan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ke-144 Interparliamentary Union yang dijadwalkan berlangsung di Nusa Dua Bali pada 20-24 Maret 2024. Sebagai tuan rumah, Indonesia telah mempersiapkan layanan sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan delegasi parlemen dari seluruh dunia pada kegiatan itu, termasuk penyiapan protokol kesehatan guna menekan penyebaran COVID-19. Sementara itu, Menteri Dulas menyatakan akan hadir pada pertemuan ke-144 IPU di Bali bersama Ketua Parlemen Sri Lanka dan delegasi parlemen lainnya. Menteri Dulas juga mengharapkan dapat bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia dalam kunjungannya ke Indonesia ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, ada objek wisata menarik di Belitung Timur yang wajib Anda kunjungi jika sedang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namanya Geosite Open Pit Nam Salu. Geosite Open Pit Nam Salu merupakan destinasi wisata sejarah tambang timah terbuka yang terdalam dan terbesar di Asia Tenggara, yaitu sekitar 100 meter. Formasi bebatuan kelapa kampit ini terbentuk 300 juta tahun yang lalu. Bekas tambang ini beroperasi komersil tahun 1980 hingga 1993 dan telah memproduksi 500 ribu ton biji timah dengan kadar 2%. Ini merupakan endapan biji timah primer terbesar dalam satu cetakan yang pernah ditemukan. Wisata wisata berbasis heritage yang ada di kawasan Geosite Open Pit Nam Salu ini menjadi salah satu poin ditetapkannya Geopark Nasional Belitung sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO pada 2021. Selain itu, geosite ini merupakan satu-satunya geosite berbentuk kepulauan di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai geosite Open Pit Nam Salu bisa menjadi alternatif wisata di tengah perhelatan G20 2022. Ini dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Belitung. Belitung memang menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan side events dari konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada September 2022. Geosite Open Pit Nam Salu terletak di Desa Senyubu, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur, kurang lebih 42 km dari Bandara Has Hanan Judin dan sekitar 35 km dari Kota Manggar, ibu kota Kabupaten Belitung Timur. Untuk mengeksplor geosite ini, Anda bisa berjalan kaki atau hiking ataupun menggunakan sepeda motor kurang lebih 600 meter dengan didampingi oleh local guide. Di sepanjang trek menuju ke Open Pit Nam Salu, wisatawan bisa mendengarkan cerita sejarah penambangan timah oleh local guide, menghirup udara segar, melihat monyet-monyet, dan hewan-hewan lainnya yang hidup di sana. Sesampainya di lokasi wisata, Anda akan langsung melihat lubang besar di mana di tengah-tengahnya terdapat danau nan cantik dan terowongan bawah tanah sepanjang 700 meter di bawahnya. Di sini ada juga beragam aktivitas rekreasi serta hiburan yang bisa Anda lakukan seperti panjat tebing, susur gua, dan kayaking.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow.
Talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
I know.
I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. I know. You could say I brag and put on a show.
You could say I brag and put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. So shut up and go.
Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. Mm-hmm. No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't mind.
Cause I don't mind.
This is how it is. You'll be you and I'll be me.
Yes, I don't.
You
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia berhasil masuk ke dalam deretan finalis Currency Award tahun 2022 yang diselenggarakan International Association of Currency Affairs. Uang peringatan kemerdekaan 75 RI bersanding dengan 4 finalis mata uang lainnya, yaitu kertas 30 dolar Namibia dari Bank Sentral Namibia, uang kertas peringatan 20 pesos seri G kemerdekaan 200 tahun Meksiko dari Bank Sentral Meksiko, uang peringatan 20 Quetzales dari Bank Sentral Guatemala, uang kertas khusus 20 dolar Singapura peringatan 2 abad Singapura dari Otoritas Moneter Singapura. Masuknya uang peringatan kemerdekaan 75 RI ke dalam 5 besar uang kertas peringatan baru atau peredaran terbatas terbaik dunia itu tentunya merupakan kebanggaan dan pengakuan dunia internasional atas kualitas uang rupiah Indonesia. Keberhasilan ini juga memperkuat apresiasi dunia internasional kepada rupiah yang bukan hanya berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, tapi sebagai salah satu simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Uang peringatan kemerdekaan 75 RI secara khusus diluncurkan pada peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2020 silam. Uang peringatan kemerdekaan 75 RI menggambarkan 3 tema besar, yaitu mencukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang. International Association of Currency Affairs Currency Awards merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pencapaian atas perkembangan dan inovasi di sektor pembayaran tunai yang diikuti 39 negara pada 2022. Unsur penilaian pemenang yang ditentukan melalui kurasi komite penyelenggara dan pemungutan suara seluruh anggota International Association of Currency Affairs mencakup, pertama, inovasi fitur dan teknologi yang digunakan. Kedua, integrasi fitur pengaman dan desain. Ketiga, inovasi desain grafis. Dan terakhir, nilai keunikan, sejarah, dan unsur lokal. Sebagai informasi, International Association of Currency Affairs merupakan forum konsultasi dan kolaborasi para pelaku sistem pembayaran tunai yang anggotanya terdiri dari bank sentral, otoritas penerbit uang, perusahaan pencetak uang, pemasok bahan, dan unsur pengaman uang, serta institusi keuangan.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, bukan kita yang larut dalam cinta, seakan dunia
dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Kain Lunggi yang dinyanyikan oleh Wike Widowati. Diciptakan oleh Bulian Mustafa, lagu ini bercerita tentang kain lunggi. Kain lunggi adalah kain tenun yang dihiasi benang emas. Kain lunggi dikenakan untuk berbagai macam acara kebesaran masyarakat Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kain lunggi juga dijadikan hantaran saat meminang. Lagu Kain Lunggi pun menggunakan bahasa Melayu Sambas. Baiklah pendengar, inilah Kain Lunggi oleh Wike Widowati. Selamat mendengarkan.
Love.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bersama Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.